24/7 dokumentar præsenterer Kammerateattentatet.
De blev bare forelsket med det samme. Hun havde en indsigt, han havde indsigt, og var imponeret af hinanden. Altså som intellektuelle mennesker. Bare hun talte om ham, så kunne man se, Francisco. Sådan fik bløde øjne.
Januar 1976, altså næsten 5 år før flystyrtet i Kammerate. Francisco Zarcanero er endnu ikke premierminister, men blot medlem af parlamentet for det portugisiske socialdemokratiske parti, PSD. Han er midt i en stormfuld og krævende valgkamp, da han forelsker sig i den danske forlægger Snus Seidenfaden.
Han blev fraværende, han blev utålmodig, og partiet var meget nervøs. De faldt ud af det med det samme, der skete. De bad ham om at lade være med at mødes med hende. Det ville han ikke.
Snu er direktør på det portugisiske forlag Don Quixote, som hun selv har grundlagt i en alder af 22 år. Forlaget har allerede udgivet en bog af Francisco, uden at han og Snu har mødt hinanden. Men her i begyndelsen af 1976 skal forlaget til at udgive Franciscos anden bog.
Og så synes Francisco, at nu bliver han nødt til at invitere hende ud til frokost, fordi han trods alt udgivet 2 af hans bøger. Og så mødtes de der i januar. Og det... Der var ingen vej tilbage der. Allerede den første dag, da hun havde været ude og spise frokost sammen med ham, så kom hun tilbage til forlaget om eftermiddagen, der sagde jeg har mødt sådan en interessant mand. Og allerede den første dag kom han og blev vist rundt på forlaget, allerede samme dag, og han tog sin sekretær med. Og hun sagde, at hun var da helt fuldstændig klar over, hvad der foregik lige fra dag af. De var meget glade for hinanden, sådan rent mand-kvinde, men de var også meget enige om mange ting. Altså, hun var jo også meget stærk tilhænger af debat og demokrati, og alt det der, det var de enige om.
Og hvad er der så ellers at sige om den kvinde, der her i 1976 fejrer benene væk under Portugals kommende premierminister?
Hun er en smuk pige på 40 år. Hun har langt hår, som hun altid sætter op. Hun er slank. Hun er meget elegant. Altid meget elegant klædt på. Og hun var meget demokratisk indstillet. Behandlede alle folk ens. Hvad enten du var rengøringskone, eller chefredaktør, eller premierminister. De var alle mennesker blev behandlet venligt og pænt og høfligt af hende.
Snu er i virkeligheden døbt Ebba Merete Seidenfaden, men som barn får den nysgerrige og rastløse pige kælenavnet Snu, og det navn går fast. Hun er datter af journalist Erik Seidenfaden, der var med til at grundlægge Dagbladet Information, og hun var halvsøster til den nu afdøde redaktør på Politiken, Tøger Seidenfaden. I 1951 bliver Snus forældre skilt, og moren Jytte danner herefter par med den svenske forlægger, Thor Bonnier, som de flytter ind hos i Stockholm. Senere bliver Snu sendt på kostskole i England, og det er her, hun møder sin portugisiske mand. De bliver gift, flytter til Portugal og får 3 børn. Ægteskabet holder i adskillige år, men da Snu møder Francisco, er forholdet begyndt at slå revner.
I 1976 der var de sådan set begyndt at glide lidt fra hinanden, så vidt jeg kan forstå. I hvert fald, så, da hun mødte Francisco Zarcanero, der sagde hendes mand med det samme, jamen, så lad os bare blive skilt. Og han var helt gentleman-like hele vejen igennem, og hun blev boende der i huset. Francisco, flyttede ind i den tidligere ægtemands lejlighed, og der blev de så boende sammen med børnene, og der var ikke nogen problemer for Snus vedkommende.
Så let går det ikke den kommende premierminister. Han er katolsk gift og har 5 børn, da han møder Snus Seidenfaden i begyndelsen af 1976.
Franciscos kone, hun ville ikke skilles. Og det kunne hun så gennemføre. De blev ikke skilt. Han prøvede at tale med paven om det. Han rejste til Rom, for kirken tillod det ikke. Man måtte vente 6 år. Det var sådan, man gjorde dengang.
Men til trods for, at Franciscos kone modsætter sig skilsmisse, er han helt åben om sit forhold til den danske forlægger. Francisco insisterer på at have Snu ved sin side ved officielle begivenheder, og de lever sammen som et par indtil flystyrtet i 1980. Skandaløst lyder det fra premierministerens politiske modstander, som ikke er sen til at bruge hans ægteskabelige problemer imod ham. Men den portugisiske befolkning er tilsyneladende ikke lige så oprørte over det papirløse forhold.
En af de ting, der skete i revolutionen i 74, det var jo også, at der blev en kæmpe, både seksuel og kæmpe frihed. Alting var tilladt. Folk havde affære til venstre og til højre, og det var bare altid. Så jeg vil sige, at portugiserne som sådan, de kunne egentlig ikke se noget galt i det her, fordi de gjorde alle sammen det samme.
Og det er lige her, vi nok ikke slipper for en lille historietime. I 1976 befinder Portugal sig nemlig rent politisk i lidt af et kaos. Og før vi kan begynde at grave os ind til forklaringen på det mystiske flystyrt, er vi nødt til at forstå, hvad det er for et Portugal, som Snu og Francisco møder hinanden i. Hvad er situationen i landet, da det forelskede par sammen med landets forsvarsminister og hans kone bliver dræbt i et attentat? I 1974, altså 2 år før Snu og Francisco forelsker sig i hinanden, kupper militæret magten fra Salazar-regimet, der på det tidspunkt har holdt landet i et jerngreb i mere end 42 år.
Den 25. april 1974, tidlig om morgenen, der stod der flere tusind soldater i en ring om Lissabon og var klar til at marchere ind og besætte centrale områder, eller vigtige områder, sådan som radiostationer, tv-stationer og militæret selvfølgelig, kasernerne. Og så blev der spillet en bestemt melodi i radioen, og det var tegn på, eller signalet til, at de skulle begynde at køre fremad. De havde også tankvogne, og der var masser af våben. Og det gjorde de så lige så langsomt, og så begyndte regimes her, de begyndte at sætte sig til modværv, så der var forskellige små sammenstød, men der var ikke nogen form, der blev ikke udvekslet et skud, ikke et eneste skud, fordi soldaterne, som var på regimes side, de ville ikke slås mod deres kammerater, og så marcherede de ind, og så vågnede folk, det var klokken 5 om morgenen, eller sådan noget, 5-6, efterhånden som folk vågnede, så fandt de ud af, hvad der var sket, og så begyndte de at kaste nelliker efter soldaterne, som så satte dem i geværløbene, eller tog dem i munden, eller hvad de gjorde. Det er derfor, den hedder nelliker-revolution.
En cada esquina un amigo.
Em cada manda que as forças apontem para o edifício. Há pouco fez um ultimato a dizer que se não sair o coronel mensageiro será destruído.
Sommeren 1974 er en lang frihedsros i Portugal. Og ligesom resten af befolkningen var Snu begejstret for udsigten til et mere frit Portugal.
Snu vågnede også der den 25. april om morgenen og lukkede op for radioen, sikkert eller fjernsynet, eller hvad hun gjorde, og fandt ud af, hvad der skete. Og hun blev så begejstret, det fortalte hun mig selv, at hun tog børnene, gik ned og satte sig i sin bil, og satte børnene på bagsædet, og så kørte på bagsædet, og så kørte de ned på den store vej, der ligger midt i Lissabon, der hedder Avenida da Liberdade, altså Frihedsvejen, det var det rigtige navn. Og der var der tusindvis af andre biler, der bare kørte op og ned og tudede i hornene. Og det gjorde hun også. Hun var meget, meget glad for den revolution. Hun havde jo et forlag, og hun havde været udsat for censur, ikke? Hun havde været til afhøring af politiet. Så hun var ikke i tvivl om, at det var en god ting.
Salazar-regimet har siddet på magten i Portugal i 42 år, da nelliker-revolutionen indtræffer i 74. Og siden 1961 har regimet ført en blodig krig i landets afrikanske kolonier, fordi diktatoren Salazar ikke vil give landene selvstændighed. I 1974 har over 8.000 unge portugisere mistet livet i kolonikrigene, og de koster på det tidspunkt Portugal omkring 30-40% af landets statsbudget. Da hæren i 1974 vælter regimet, gør man samtidig en ende på kolonikrigene. Og da Portugal fra den ene dag til den anden trækker sig ud af krigen, står man pludselig med en massiv våbenproduktion og en bunke enorme våbenlagre, som man ikke ved, hvad man skal stille op med. Våben, som det senere skal vise sig, med al sandsynlighed spiller en rolle i attentatet. Men den del vender vi tilbage til. Efter revolutionen bliver der nedsat en overgangsregering, og i 1975 er det så planen, at Portugal skal afholde sit første demokratiske valg.
Men det gik altså ikke helt sådan, fordi samtidig med efter kuppet, altså det var, der mistede jo både her, altså både hæren og politiet og alle, der sad på en eller anden post, de mistede den. Der var ikke nogen, der kunne køre noget. Der var ingen, der kunne tage ansvar for noget. Der begyndte at blive kriminalitet. Der begyndte at blive skolerne lukket. Der var ikke nogen, der kunne planlægge noget. Og den der civile regering, den blev fuldstændig overtaget af revolutionære politikere. Altså folk, der virkelig ville have en revolution. Men det her, det er jo en revolution, så det skal jo være ligesom i 1917 i Sovjetunionen. Alt skal nationaliseres. Der skal ikke være nogen ejendomsret. De stod så på den ene side, og på den anden side, så stod der alle de andre, der sagde, jamen, det er bare en revolution for at få demokrati. Det betyder ikke, at vi skal være kommunister, det er bare, vi skal bare have demokrati. Og de to, de stod der i efter revolutionen, de første, jeg vil sige, to år efter revolutionen, meget skarpt over for hinanden, og der så det meget, meget stærkt ud, som om kommunisterne og venstrefløjen, de ville vinde, at Portugal simpelthen ville blive et lille, nyt Sovjetunion, eller et nyt Rusland.
Efter flere voldelige sammenstød går det kommunistiske parti til sidst med til at afholde valg på den betingelse, at alle opstillede partier skriver under på, at de vil rette sig efter militæret efter valget. Og det krav indvilger alle de 56 nyopstillede partier i, da man frygter, at valget ellers helt vil blive afblæst. Samtidig opløses revolutionshæren og afløses af et råd bestående af 25 officerer fra militæret. Det såkaldte revolutionsråd, der får tildelt samme magt som parlamentet. I de følgende år afholdes der en række valg, og der nedsættes også efter hvert valg et parlament. Francisco Sacaneros parti har stor opbakning i befolkningen. Men det er først i 1979, da han og Snu har været sammen i 3 år, at det lykkes ham at danne regering og blive premierminister.
I 1979 der dannede han en koalition med kristendemokraterne, der hed Alliance Democratico, og den fandt valget, og de fik over halvdelen af stemmerne og mandaterne i parlamentet, og så dannede de regering. Og fra der af, altså lige fra den dag, de vandt, som var i december 79, og så til de døde i 1980, der havde både Snu og Francisco utrolig travlt. Det var en helt anden tilværelse, end før han kom i regering.
Detaljerne omkring Nellik-revolutionen og de efterfølgende politiske sammenstød kan måske være lidt svære at holde hoved og hale på. Men det vigtigste, man skal forstå, er sådan set også bare, at selvom der nu er gået 5 år siden revolutionen, selvom at landet i 1979 er udstyret både med en præsident, en premierminister og et folkevalgt parlament, så er politikernes reelle magt fortsat meget begrænset.
Militæret i 1980 sad stadigvæk på magten, selvom de var begyndt lidt efter lidt at indføre demokrati. Der var blevet valgt et parlament, og der var blevet valgt en regering, hvor der var en civil regering. Men der var stadigvæk det såkaldte revolutionsråd, som var et råd, der bestod af 25 officerer fra hæren. Næsten alle sammen havde været med til at lave kuppet også. Altså det var kupmagernes råd. Og de havde vetoret i parlamentet, og de havde ret til at bestemme over på en hel række områder og alt, der havde at gøre med militæret. Det vil sige, i praktisk vil det sige, at de civile politikere, de kunne overhovedet ikke kontrollere militæret. Militæret var et fuldstændig ukontrolleret område. Det var nærmest dem, der sagde til politikerne, hvad der skulle gøres, og ikke omvendt.
Men selvom premierministerens magt er indskrænket, så er det i hvert fald på papiret nok landets mest magtfulde embede. Og det gør Snu Seidenfaden til en slags første dame i Portugal. Eva Henningsen, der på det tidspunkt arbejder som freelance-journalist bosiddende i Portugal, bliver derfor ansat til at lave et portræt af Snu til avisen. I december 1979 ringer hun til forlaget og aftaler et møde.
Og jeg kom hen til forlaget, og jeg blev modtaget af hendes sekretær, og så viste hun mig hen til Snus kontor, og så gik jeg ind i kontoret. Der sad Snu med sådan en varm poncho på, det var sådan rigtig koldt. Og hun sad der ved sit skrivebord, og med friske blomster, som altid. Og så lavede vi vores interview, og vi aftalte, at hun skulle læse det igennem, før jeg afleverede det. jeg tror ikke, hun havde gjort det, hvis jeg ikke havde sagt, hvis jeg ikke havde lovet det. Og det gjorde jeg så, og hun rettede overhovedet ingenting. Og så sagde hun, jamen, har du egentlig noget at lave her i landet? Jeg sagde, ja, jo. Så sagde hun, altså, du kan bare komme og arbejde sammen med mig. Og det gjorde jeg så. Jeg begyndte 1. januar, eller 2. januar, 80. Og det var altid. Det var en enestående chance, vil jeg sige. Hun var hjælpsom, hun kunne hjælpe mig. Hun var ligeglad med, at jeg ikke, men min portugisisk ikke var særlig godt. Og hun forstod det, altså hun kunne sætte sig i samme situation, ikke? Så det var meget fint, og det glemmer jeg aldrig. Og så arbejdede jeg på forlaget sammen med hende, under hendes ledelse, lige til hun døde.
Imens Nu knokler videre med sit forlag, kæmper Francisco videre med at trække landet og magtfordelingen i en mere demokratisk retning. Så selvom militæret fortsat sad på magten og i princippet kunne vælte regeringen, hvis de ville, så dristede han sig alligevel til at kritisere og udfordre militærets overmagt.
Han var ude efter dem. Han var ude efter dem, fordi han, og det sagde han højt, fordi han troede, de stjal af kassen. Altså, de var jo ikke, de bestemte jo alting militæret over sig selv. Så han antydede, at der var noget, der var forsvundet penge. Og det sagde han, og der er ingen tvivl om, at de ikke kunne lide ham på grund af det.
En anden politiker, der heller ikke er synderligt populær blandt militærets officerer, er Adelino Amaro da Costa. Altså forsvarsministeren, der sammen med sin kone Manucha også befinder sig i det fly, der styrter ned i Camarate i slutningen af 1980. Som forsvarsminister i et land, hvor militæret har magten over sig selv, er beføjelserne selvsagt beskedne. Men midt på året i 1980 lykkedes det regeringen at gennemføre et vigtigt dekret.
Hvor efter al udskibning og køb og salg af våben skulle godkendes af forsvarsministeren. Det vil sige, at Line skulle godkende alt, hvad der foregik af indskibninger. Han skulle simpelthen gennemgå sagerne, og hvis det var illegale udskibninger, og det er det jo normalt, når det drejer sig om våben, fordi man må jo ikke sælge våben til krigsførende lande. Det måtte man heller ikke. Men på den anden side, der er jo ikke andre, der kan have våben, end dem, der er krigsførende. Så der var en masse ulovlige våbenudskibning. Og han forsøgte at stoppe det. Han nedlagde veto mod nogle af dem. Og så begyndte han at få trusler, og han begyndte at få trusler allerede i sommeren 80. Og så fandt han ud af på et tidspunkt, at der var en fond, en gammel fond fra krigstiden, fra krigen i Afrika, helt tilbage fra før revolutionen. En fond, som da krigen foregik, blev brugt til at sende penge til tropperne i krigen. Det var sådan en overførselsfond. Så fandt han ud af, at selvom krigen var sluttet, så var den fond stadigvæk i live. Og så må han have tænkt, jamen hvad så, til hvad? Og så begyndte han at undersøge fonden, og det viste sig så, at fonden havde masser af overførsler ind- og udbetalinger. Og det begyndte han virkelig at rode i.
Okay, lad os lige opsummere en gang. Forsvarsministeren får her i midten af 1980 kendskab til, at der jævnligt udskibes våben fra Portugal. Og det er noget uklart, hvor våbnene kommer fra, og hvor de sendes hen. Samtidig opdager regeringen, at en særlig fond, der blev brugt til pengeoverførsler i forbindelse med kolonikrigene i Afrika, stadig er aktiv, selvom Portugal for længst har trukket sig ud af krigen. Penge strømmer tilsyneladende stadig ind og ud af fonden, og ligesom med våbentransporterne er det heller ikke her lige let at gennemskue, hvor pengene kommer fra, og hvor de bliver sendt hen. Uden at vide, om der er en sammenhæng, beslutter de to ministre sig for at granske både fonden og den tætte våbentrafik.
Og der sagde Revolutionsrådet på et tidspunkt til regeringen, at de beordrede den til at holde op med at blande sig i den fond. Og så sagde Francisco Sacanera, det var i oktober, altså en godt en måned før attentatet, der sagde Francisco, at han ville beordre en officiel undersøgelse af fonden, og i øvrigt så ville hans regering ikke holde op med at blande sig. Det meddelte han.
Truslerne regner ned over både premierministeren og forsvarsministeren på det her tidspunkt. Det vides ikke, hvor truslerne mod de to ministre kommer fra, men vi ved, at de tager til i takt med, at Francisco og Adelino graver i den omtalte fonds aktiviteter. Snu bliver på et tidspunkt anbefalet at skifte til en mere sikker bil med chauffør, hvilket hun stadig nægter. Forsvarsministeren forsøger også at ignorere truslerne, men det kommer alligevel for tæt på, da ukendte personer ringer til hans private hjem og truer familien.
Han besluttede at begynde at gå med en pistol, så han bad sin kabinetchef om at skaffe en pistol, som var han er general eller oberst eller et eller andet, og bad ham om at skaffe en pistol, og det gjorde han. Han begyndte at gå med den. Og de udskiftede hans chauffør med en faldskærmssoldat. Og det gjorde han der fra allerede fra oktober. Altså flere måneder før attentatet.
På trods af de mange trusler, fortsætter de to ministre ufortrødent med at optravle den våbenhandel, som de fornemmer foregår bag om ryggen på dem. Og blot en måned inden flystyrtet, må de læse i en af Portugals største aviser, at den våbentrafik, der finder sted, tilsyneladende er endnu mere kontroversiel end først antaget.
Specielt en artikel i november, hvor der stod, at Portugal sendte våben til Iran, altså ulovlige våben til Iran, den artikel stod den 11. november, altså 3 uger før attentatet.
Og så er vi fremme ved torsdag den 4. december 1980, dagen for flystyrtet.
Francisco er jo statsminister, så han har haft møder hele dagen, og han har haft møder blandt andet med militæret, hvor de skulle diskutere militærets budget. Det var et meget stormfuldt møde, og hvor også forsvarsministeren var til stede, altså Adelino Amado da Costa. Han var til stede på trods af, at han ikke havde sovet hele natten, for han havde været til et andet valgmøde nede i Algarve, nede i Sydportugal.
Efter mødet med militæret spiser de to ministre en frokost sammen, men skilles så, da Francisco må haste videre til en pressekonference.
Og under pressemødet, der kom Snu, hun kom ind ad en bagdør og stod helt nede bagved. Og der kunne man, da jeg ser så filmen, der kan man se, at han, da hun kom ind ad døren, så kan man se, hvordan han lyste op.
Snu kommer direkte fra forlaget, hvor hun har knoklet med at lægge næste års budget. Hun er udmattet efter en lang dag, og efter en lang valgkamp, hvor hun ikke et sekund viger fra sin elskede Franciscos side. Og derfor skal hun også med til Porto samme aften, for at støtte ham under valgkampens næstsidste vælgermøde.
Så blev pressemødet overstået, så tog de lige og kørte de hjem.
Men de er ikke hjemme i meget mere end 5 minutter. De skal bare skifte tøj og sige godnat til børnene, som hushjælpen er ved at lægge i seng.
Og så kørte de til lufthavnen. Så kørte de med deres chauffør. Deres chauffør kørte dem til lufthavnen.
Den 4. december 1980, lidt over klokken 8 om aftenen, sætter de to ministre og deres koner sig ind i et lille privatfly sammen med premierministerens kabinetschef. De skal deltage i et vælgermøde i byen Porto, for alt imens de slås med militæret og revolutionsrådet, er de samtidig i fuld gang med at føre valgkamp. 3 dage senere skal der nemlig afholdes præsidentvalg i landet, og de to ministre ser gerne, at deres kandidat vinder, frem for den siddende præsident, som de har et noget anstrengt forhold til. Der er kilder, der mener at vide, at forsvarsministeren havde forberedt en kritisk tale, hvor han planlagde at offentliggøre sin viden om de hemmelige våbenhandler. Men vi kan ikke vide det med sikkerhed, for 38 sekunder efter flyet er lettet, styrter det ned, og alle de ombordværende bliver dræbt.
Den, der faktisk stod, det var jo premierministerens livvagt. Han stod jo, og han fulgte flyet med øjnene, og det han så, det var et fly, der steg i cirka 17-16 sekunder, steg det op til en højde på 25 meter cirka. Og så eksploderede det. Der blev det fuldstændig, som han kalder det, en ildkugle.
Du har lyttet til Kammerateattentatet, andet afsnit. Redaktør Mikkel Clausen. Og mit navn, det er Morten Narvedsen.